Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Semmijatana ta' Radio Lauretana nilqawkom għall-programm Kurrenti. Fil-programm tal-lum għandna magħna lill-Dr. Alex Borch, membru parlamentari għal-Għawdex fil-Parlament tagħna. U ma' Dr. Borch se nitkellmu dwar ħafna temi dwar ħajtu ma' mhux biss. Mela, Alex, ħanajdlek Alex jiena. Lodu għat-tajba. U grazzi illi qiegħed magħna għal dan il-programm. Naf li għandek ovvjament skeda mimlija b'ħafna affarijiet, allura napprezza illi sibt il-ħin biex tiġi għamlek u nitkellmu ftit flimkien sewwa. Mela, Alex, ħa nibdew ovvjament kulħadd ikun żgħir il-trobbija tiegħek. Kemm taħseb illi kell effett fuq dak li jinti l-lum?
L-ewwel qed nirringrazzja aktar il-qajtni fuq il-programm tiegħek Lelio u nsellem is-semmija kollha ta' Radio Lauretana. Bla dubju it-trobbija tiegħi kellha impatt fuq il-persuna li jien illum, kważi 100%. Għax inti il-mod ta' kif titrabba isawwar il-persuna u l-karattru tiegħek il quddiem. Jiena trabbejt familja, insomma tista' tgħid kważi normali, għax aħna familja li missieri mill-Fontana u għamim in-Nadur. U trabbejt f'ambjent pjuttost normali jiġifieri. Però ovvjament kif jafu kulħadd missieri kien fil-politika u ovvjament dik il-ħaġa fit-trobbija tiegħi ħallit impatt fuq dak il-persuna jien illum. U naħseb kienet waħda mir-raġunijiet kbar illi jiena mbagħad komplejt ukoll fuq il-passi tal-papà għall-politika. Bla dubju kien hemm dak l-impatt ukoll. Ovvjament anke jien avukat, jiġifieri ommi avukata wkoll u naħseb dik ukoll ħallit effett fuq il-karriera tiegħi. Jiġifieri jiena ma segwejċ eżattament il-passi tagħhom għax ommi taħdem il-qorti u jiena naħdem fuq kumpaniji, però kien hemm ukoll dak l-effett ta' ommi li trabbejt magħha jiena komplejt ukoll fuq il-passi tagħha.
Iza speċi, missira kien involut fil-ħajja pubblika. Allora speċi dejjem kontu nimmaġina f'kuntatt ma' n-nies, ġifieri dan taħseb illi ħall effett fuqek ukoll għax ilek nagħmlek persuna ta' ma' n-nies, persuna li kapaċi titkellem ma' n-nies, tiltaqa' ma' n-nies. Jisom intom kontu dejjem kif naqbad ngħid, dejjem fis-sfera pubblika. Fimt speċi?
Iva, jiena bla dubju ma bdejt noroġ niltaqa' ma' n-nies. Kif ħriġ tal-politika, anzi, jiena mal-papa l-iktar ħaġa li kont inħobb nagħmel kont immur miegħu l-attivitajiet tiegħu. Jiġifieri kull fejn kien ikun mistieden kont immur miegħu, kont għadni ċkejk inżej u kont immur ovvjament miegħu. Apparti jekk ukoll konna ħobbu mmur nieħdu xi kafe f'xi pjazza, jiġifieri dik kienet ukoll tlaqqani ma' ħafna nies li kien jiltaqgħu mal-papa. U apparti jekk ovvjament jiena qabel ma dħalt għall-politika anke meta ftit wara li mitilpa, xorta waħda komplejt jiġifieri b'dawk iż-żjarat fil-pjazzet għax kienet xi ħaġa li lili taffaxxinani. Illi ġewwa l-pjazzet tagħna naraw ukoll jiena dik xi niltaq anke speċjalment mal-anzjani, hija tipika li l-anzjani tagħna jmorru fil-pjazzet. Xi tiltaqa' magħhom u jirrakkontawlek l-istejjer tal-passatu tibda tisma' b'ċertu problemi li kienu jiffaċċjaw il-bidla li kien hemm fil-ħajja ta' dak iż-żmien meta kienu żgħar huma u llum. Dik il-ħaġa taffaxxinani u tqisek tagħtik ukoll background tal-istorja ta' pajjiżna għax inti bla ma trid x'inti tiltaqa' mal-anzjani tagħna inti ser titgħallem ħafna ġrajiet li kienu jgħaddu minnhom f'dak iż-żminijiet. U naħseb ukoll għenitni biex anke fil-politika. Nuża dawk il-ġrajiet li isemmuli l-anzjani biex inkun nista' nagħmel politika aħjar. Għax nemmen illi ma nistgħux biss. Ovvjament ittimxi ma' żminijiet tal-lum, però trid tiftakar ukoll minn fejn bdejna, minn fejn minn xi xaddew mis-sirijietna, minn xi xaddew in-nannittana. Għax dak l-affarijiet huma ħaġa essenzjali huma parti mill-identità ta' pajjiżna.
Bħala għadit, meta konti felek, konti involut fxie nursery, forsi fxie għadat għal-parroċċa, ma nafx.
Iva, jina l-sports għal-qalbi ħafna, jina bdejt nilab il-futbol, niftakar ma nadur youngsters kont, ma mill ftit żmien ta' ġifieri sena jew sentejn. Imbagħad imma l-iktar ħaġa li dew mitni l-water polo, jina għamilt 9 snin nilab il-water polo, kont anke ma' nazzjonal l-aħħar sena, ma' Lotters imbagħad ukoll. Għamil 9 snin iva nella water polo, mbagħad ukoll kont nagħmel kont nitrenni għall-ġim imbagħad kif waqaf mill-water polo. Ġifieri dik kienet il-parti sportiva tiegħi. Apparti jekk kont imur l-scouts ukoll għamil xi 7 snin l-scouts u nemmen illi dawk is-7 snin enuni ħafna wkoll insawar ċertu indipendenza fil-karattru tiegħek inti jalmuk anke speċjalment bil-camping meta mmorru fil-camping fis-sajf u fix-xitwa dawk l-affarijiet jalmuk inti ssir indipendenti għax isek tkun għadek żgħir dejjem mommok u missierek u fid-daqgħu l-ħin inti tagħmel dik il-ġimgħa camping tgħalmek ħafna l-indipendenza. U naħseb inni wkoll
dar.
Ġifieri, u l-bqija mbagħad ovvjament dejjem ninvolvi ruħi fil-festa, ġifieri jiena għamil żmien nejxu l-fontana, palissa nejxu l-fontana, ġifieri palissa ninvolvi ħafna ruħi fl-qdiet tal-fontana, però wkoll trabbejt in-nadur. Meta kont in-nadur fil-fatt jiena l-griżma u l-praċett tagħmilhom in-nadur.
Nadur, okej.
U ovvjament meta kont ngħix hemm, kont immur il-mużew hemm, kont niltaqa' mal-qdiet hemmhekk, ġifieri dejjem kelli kuntatt ma' xi qdiet.
Aħna kulħadd qisu soċievoli, imma inti dan l-aspett tiegħek kont qisu tgħixu 100 fil-mija. Iżu dejjem tiltaqa' man-nies, eċetera, eċetera. U anke semmejt hemm l-isports, firi dejjem kont u għadek nimmaġina x'ovjament importanti. L-isport apparti benefiċċji oħrajn li jżommok b'saħħtek, anke l-fatt li anke l-moħħ jibqa'.
Dik kant l-iktar ħaġa importanti bħalissa li mentalment qisni ninsa kollox u jkollok dak is-sija tiegħek li titrenja u apparti li żomm lilek fiżikament b'saħħtek, inti wkoll mentalment tistrieħ għax inti qed tagħmel xi ħaġa differenti mir-rutina tal-ġurnata tiegħek.
Kif kont iżewweġ l-isport ma l-edukazzjoni? Għax ovvjament taf inti imur l-iskola, primarja, sekondarja, mbagħad l-istudju, ġifieri kif dejjem irnexxielek? Toħloq bilanċ bejn iż-żewġ affarijiet.
Iva, dik xi ħaġa li naħseb jiena u ommi u missieri konna niġġieldu ħafna fuq għax. Missieri kien jgħid li mur studja u hekk għall-eżamijiet u jiena naħrab għall-ġim jew biex nitrenja. Imma ovvjament dejjem sibt il-bilanċ nipprova illi it-time management kienet importanti ħafna fi żmien speċjalment tal-università. Kella 5 snin kors tal-liġi, ma kienux 5 snin faċli, u għan ovvjament għax missieri kien marit u kien għaddej bċertu terapija l-għura ħafna drabi ma kienx kont inkun waħdi d-dar, ġifieri, u naf li missieri u għommi marru Malta biex il-pa jieħu trattament. Ġifieri, dak ma kienux faċli, però partijek ovvjament irid insib il-bilanċ bejn l-istudju u l-sport, għax jiena kifetlek fi żmien tal-università kont nilab il-water polo ma Lotters, però kont għamilt sentejn inta żiet man-nazzjonali, ġifieri kont irrid namalgama it-training tal-Lotters, it-training tal-Nazzjonali, l-Università, immur inżur il-papa kif ikun jieħu trattament l-isptar ukoll. Ġifieri dak provajt ovvjament nagħmel mill-aħjar li però dik il-ħaġa it-time management naħseb għenitni wkoll kienet parti essenzjali wkoll biex insib ikolli dik il-ħaġa tajba li speċjalment bħalissa bil-politika nkun nista' nqassam il-ħin aħjar.
Semmejt u nafu l-inti avukat u semmejt il-mama wkoll hija f'dan il-qasam. Taħseb li dan affettwak biex inti tagħżel din il-linja jew forsi int minn ġo fik ħassejt il-isma jiena fil-liġi nixtieq nispeċjalizza?
Jiena biex ngħidlek verità anzi fil-bidu qabel meta kien hemm dak il-perjodu fejn tiltaqa' mal-guidance biex tigwi dak inti x'karrier tittieħu anzi naħseb kienet il-xtaq dakinhar niftakar għax jiena inħobb ħafna l-lingwi. U jiena il-Franċiż kien il-forte tiegħi naħseb jiġifieri kelli high level ukoll u kont taqt immur interpreter biex ngħidlek il-verità għall-bidu. Però mbagħad x'in rajt illi l-avukatura tista' tiftaħlek ħafna bibien għax inti ħafna nies jaħsbu li għax tilħaq avukat bil-forsi l-qorti. Anzi far from it, jiena kważi bħalissa qasna rsaq lill-qorti għax kif naħdem nista' naħdem mid-dar u hekk. Dik il-ħaġa li tiftaħlek ħafna bibien iktar ovvjament imbagħad tinxtieħed lejn l-avukatura peress li inti għandek tiftaħlek ħafna avenues, tiftaħlek il-bibien għal ħafna affarijiet u nitni wkoll għall-politika għax inti one ħafna mill-lecturers tal-Università li għalmu l-liġi huma politiċi minnhom infushom, jiġifieri għalmuni anke ministri niftakar fil-kors tal-liġi. dik il-ħaġa ġifieri qed nitni wkoll għall-politika. U apparti jekk ovvjament inti il-politiku xi tkun fil-parlament, inti waħda mill-għanijiet tiegħek huwa li tilleġiżla li tagħmel il-liġijiet. Ġifieri anke l-background legali tiegħi għandni biex inkun nista' ovvjament nifhem l-istruttura tal-parlament, nifhem l-istruttura ta' kif jillegalizzaw, u dik il-ħaġa ovvjament amalgamati flimkien qed nitna ħafna wkoll.
Semmejtu qed issemmi l-missierek. Jiena m'għaddejx minn dik l-esperjenza, m'għaddejt minn esperjenza fejn ridt nieħu ċerta kura wkoll. Imma meta sirtu tafu li ma kienx jiflaħ, jiena nimmaġina, ovvjament qed nitkellem minn naħa ta' barra, imma l-missierek kien dejjem bidem pożittiv.
Iva.
Il-ispeċi ma kienx se jċedi malajr.
Iva, niftakar jiena benċar. Meta l-ewwel darba ġi diagnoż bil-kanser, kont qed nagħmel A-levels u niftakar ommi dakinhar biex ma jinkwetawniex, għavolja mbagħad indunajt ovvjament, għaluli li ħajmuru l-Ingilterra għax kellhom ta' parti xi ħaġa tax-xogħol tal-papà. Però ovvjament jiena ndunajt li l-affarijiet x'dam da mhux għar hemmhekk biex jagħmel major operation meta l-ewwel darba li ġi diagnoż bil-kanser. Però dik il-ħaġa jiena ovvjament għalmitni ħafna jiena il-marda tal-papà għalmitni ħafna fuq il-karattru tiegħu illi naħseb ħallitu koll impatt fuqi. Għax il-papà jien dejjem nafu anzi bħala bniedem. Ovvjament kien kuraġġuż, però mhux daqstant kuraġġuż illi x'intaqdu din il-marda mhux talli qisu waqaf minn ħajtu, waqaf kollox, anzi beda jagħmel iktar affarijiet li qabel ma kienx jagħmel. Ġifi dan malli marat il-papà beda jitrenja l-ġim li qatt mamlu f'ħajtu, beda jmur jistat li qatt mamlu f'ħajtu, beda jmur lalqa u jħawel ċertu affarijiet biex ikun għalina għall-ikel. Ġifieri dan mhux il-marda talli bih qisha qalmitu igawdi iktar il-ħajja. U ġietu tajba wkoll ovvjament sa ċertu punt illi meta qabdu l-kanser kienu għadhom kemm il-Partit Nazzjonalista waqam il-Gvern allura l-papa qisu kien iktar sa ċertu punt relax, għax
ma kienux fil-gvern kienu f'oppożizzjoni. Ġifieri,
sa ċertu punt ġiet tajba wkoll dik, allura se tajgaw dik tal-ħajja. Ġifieri, l-pamel sisnu nofs bil-kanċer, u naħseb pamel sisnu nofs jgħix ħajja normali kemm jista' jkun. Ġifieri, ma fetwatlux ħajtu, ovvjament, meta jkun hemm il-kimoterapija u trattament, dik il-ħaġa ovvjament affettwa ħafna l-bniedem. Però l-bqija minn hekk, kieku kont tarahu ma tafux, ma konċ tindun l-marit, għax jitħak u ġojful u jiltaqa' ma' n-nies baqa' l-istess karattru ġifieri. Ġifieri dik il-ħaġa impressjonatni ħafna minnu.
Ovvjament nimmaġina li t-telfa tiegħu kienet daqqa għalikom mhux hekk.
Bla dubju, bla dubju għax speċjalment inti meta jkollok bniedem marit bil-kanċer, ħajtek tirrivolvi madwaru għax inti trid tadatta għat-trattament tiegħu, tadatta għall-moods tiegħu għax il-bniedem x'inhu jkun bil-marda l-moods ovvjament hemm ħafna mood swings. Allura qisu fid-daqqa u l-ħin jiġi dak l-ispazju. Tħoss il-vojt, għax inti filli dejjem jew dejjem. U jiena l-papa konna naqblu ħafna affarijiet. Allura jisu fid-daqqa u l-ħin, tlif tlaqgħu ħabib tiegħi.
Għalkemm naħseb għalkemm kont konxi li huwa marit, imma mbagħad hemm differenza bejn li tkun marit u li bniedem iħallik imbagħad.
Konna preparati għax ovvjament tkun taf.
Imma qatt ma tkun preparat biss.
Imma qatt ma għax inti mbagħad x'inti rraġuna tgħid dam aħna naraħ qatt iktar. Dik il-ħaġa li ovvjament nemnu li hemm il-ħajja wara l-mewt. Però f'din id-dinja, fil-ħajja fiżika naf li mhux ħana raħ aktar. Allura dik il-ħaġa taffetwa ħafna ovvjament għax tħoss dak il-vojt, tħoss dak id-distak, tħoss l-ispazju bejn persuna li inti trabbejt magħha. Li għamilt jiena il-papa meta mit kelli 23, jiġri għamilt 23 years dejjem miegħu fid-daqgħu li tħoż dak il-vojt.
U ovvjament ukoll aħna minn għawdex nemmel li għandu żvantaġġ għax irid toqgħod imur għall-kura Malta.
Bla dubju.
U dik iż-żejt il-tbatija tal-persuna li anke forsi għal ftit minuti kuljum trid toqgħod tmur Malta l-onkoloġi per eżempju terġa' tiġi lura.
Bla dubju dik hija skariġġ kbir għall-pazjenti.
Kienu għadu s'issa skariġġ kbir li hemm bżonn li naħseb.
Fil-fatt jiena promotur kbir ta' din il-problema għax nipprova għax għaddejt minna. Ġifieri mhix qed nitkellem fl-arja, għaddejt minna naf xi ġifieri li ikollok xi ħadd fil-familja jkollu kanċer u trid taqsam miegħu lejn Malta. Għax dan titt-raġuna wkoll li inti wara l-kimo il-bniedem ma jkunx sew, ġifieri l-moods, anke saħtu, ġifieri dan ikun bla saħħa. U l-fatt li wara l-kimoterapija qed jerġa' jiġri ngħawdex, dak skariġġ kbir li ħalli impatt fuq il-persuna u għalhekk jiena isni minn min dħalt fil-politika għamilta goal tiegħi illi naħdem bisħieħ biex din il-trattament tingħata ġewwa għawdex għax hija kważi kważi.
It's only fair.
Hija it's only fair li l-kimoterapija meta inti tkun għaddej minn daqshekk mard serju tingħata fil-għawdex stess għax inti tevita iktar problemi lil persuna li tkun għaddej minn din il-marna.
Hook iżar minnek.
Iva.
Kif ħada din tal-papa?
Bla dubju għamil żmien niftakar ma tantx itkellem, ma tantx kellimna ġifieri għax isu għad isu mhux bħali jiena iktar bniedem illi nuri, ġifieri jiena jekk.
U dik hija tajba ta' bniedem juri.
Vera.
Għax min iżhom fih innifsu ħajbati iktar imbagħad, imma kont għandu l-karattru tiegħu wkoll.
Jiġifieri jekk mdejjaq ħad tkun taf, jekk ħad tkun ferħan tkun ferħan tkun. Però isu hija għandu sa ċertu punt karattru iktar differenti minn iktar iżhom ġo fih. Allura għamil żmien isu ma tkunx taf, però ovvjament ħalla wkoll impatt fuq hija. One ma gawdiex għax hija kellu meta miet 15-il sena ġifieri hija kien għadu żgħir. Ġifieri dik ħalliet bla dubju mbagħad fuq ovvjament għax anke l-fatt li issa qed jikber mingħajr missier li m'għandux dik il-father figure dik tħalli effett fuq il-persuna żgur, però ovvjament jiena nissapporti jekk hemm nista' ġifieri.
F'kollox tista' jaqbel sports.
Jaqbel miegħi fuq l-isports, jaqbel miegħi fuq il-politika xi kol toħobba.
Ara ħaddejta xi kultant jien.
Ejfu dak kuljum. Kuljum bla dubju.
Lili mhux se jara f'għaxin qed nimxi mhux niġri, mal-mem nkun qed nimxi. Fimt?
Bla dubju x'dak kuljum kien.
Imma kemm hu sabiħ. L-intom ukoll familja sportiva ħanajdu hekk, għax l-isport se jinħafna kif qedna qabel f'bosta aspetti tal-ħajja, mhux fil-fiżiku biss.
Bla dubju, bla dubju.
Il-politika, Alex, inti jisu minn dejjem kienet tinteressak u fil-bidu kellek sem indirett, illum għandek sem dirett. Imma il-politika li eżattament, xi tfisser, x'inhi?
Biex tfisser eżattament il-politika, xi tfisser hija diffiċli għax il-politika hija kważi kważi astratta, però nemmen ħafna illi il-politika jekk inti trid tkun politiku eżemplari, trid tkun politiku li twassal il-messaġġ tal-poplu. Jiġifieri inti bħala l-irwol tiegħi speċjalment bħala rappreżentant tal-poplu fil-Parlament. L-irwol tiegħi huwa illi meta niltaqa' man-nies, meta niltaqa' man-nies fil-pjaċċes, meta niltaqa' man-nies fid-djar tagħhom, u juruni l-weġġat, juruni l-problemi, juruni l-ħsibijiet tagħhom, jiena id-dmir tiegħi huwa illi nwassal il-messaġġ tagħhom fil-Parlament ħalli nkun nista' ngħinhom u f'dik il-problema li jkunu għaddejjem minnha. Jiġifieri jiena nemmen li l-politiku l-għan tiegħu huwa li jkun tan-nies u man-nies li joqrib in-nies u jwassal il-weġġat u jgħin mill-mod ta' kif jista' fil-problemi li jkunu qed jaffaċċjaw iċ-ċittadini tagħna. Jiena dik naħseb li hija l-iktar għan importanti tal-politiku hija dik hija l-ġist tal-politika li inti tkun qed isservi lill-poplu sabiex tagħtih ħajja aħjar.
Issa ovvjament inti għamilt qabża għaliex f'ċertu punt ta' ħajtek iddeċidejt illi tikkontesta l-elezzjoni ġenerali u dik naħseb hija għażla wkoll. Xiftit tal-xurilu kien hemm maratona fuq it-televixinu kien hemm int u l-mama tiegħek. U saqsewha isma' inti taqbel speċi illi Alex qiegħed fil-Parlament għaltilhom jiena dejjem kont kontra speċi jiena provajt inaħassal u nifhimha. Nista' nifhem. Imma inti din l-għażla biex tikkontesta nimmaġini fl-aħħar mill-aħħar xorta tagħtek l-appoġġ. Imma imti xtaqt, kien hemm xi ħadd li xprunak, kien hemm xi ħadd li ħeġġek, kif iddeċidejt illi jista' tagħmel qisu dik il-qabża u tkun protagonist fil-politika.
Iva. Le issa ċina f'dak il-punt li ddeċidejt li nikkontesta l-elezzjoni ma kien hemm ħadd li ħeġġi, jiġri jiena domt sena intellgħu inniżel noħroġ għax inti jiena laqat kont f'kunsill, laqat kont ġifiri fil-partit kont ninvolviru b'mod indirett. Aqas kont membru ġifiri tal-ferat tagħhom, just indirett meta jkun ġej l-elezzjoni jew inkella pereżempju ngħin il-CMP għall-elezzjoni tal-Ewropa, il-qija altru minn hekk jiġifieri ma kont ninvolviru f'xejn b'mod dirett. Allura jiġifieri kien hemm qabża filli ma kont xejn filli dħal tal-elezzjoni ġenerali, aqas għall-kunsill jiġifieri. Allura ovvjament kien deċiżjoni diffiċli ħafna, apparti jekk kontadni t-nigradwa minn avokat, iġviri kontadni naiv, kontadni ġdijt għal-ħajja professjonali tijaj, u kontadni zejr. Iġviri na, meta tfajt il-nomina tijaj biex nikontesta, kelli 25 sena. Iġviri titqis kollox ukoll fil-dan tijaw. Pero naħseb l-iktar ħaġa li affettwatni biex nikontesta l-elezzjonina bdejt inħobb il-politika verament, iġviri, naħseb kien f'dawk ix-xhur wara li miet il-papa, ħanajlek għaliex. Bqajt kifetlek, inżur il-pjatez, bqajt indur in-nies, ġviri niltaqa' magħhom mhux ġviri b'idea ta' politika, bqajt niltaqa' magħhom hekk għax jiena dejjem kont qisni nħobb illi nżur il-pjatez tagħna u niltaqa' man-nies. U kont niltaqa' man-nies u dejjem isemmuli il-papa u dejjem jgħidu l-istejjer ta' kif kien jgħinhom anke ġviri mill-kamp oppost. Ġviri jien dik l-iktar ħaġa impressjonatni kont niltaqa' ma' nies mill-kamp oppost u jgħidu li missierek m'hux bħalu kien jgħini. U ta' kizmin kont nejta xina kont nafdejm il-politika ta' nazjonalisti, ta' laburisti. Pero xin dik il-ħaġa li il-papa kien jgħin il-kulħadd across the board mingħajr ebda distinzjoni ta' kuluri u hekk, dik il-ħaġa impressjonatni. U l-fatt li ħalla l-impatt fuq ħajjithom, jiġri għadhom saġġata tal-lum, tliet snin u nofs wara li miet il-papa, jiġu nies fuqi, jgħidu li missierek, missierek għenni fuq hekk ta', jew missierek kien jiġi għanna jew konna niklu fl-imkien.
Affarijiet li inti qatt ma kont taf.
U jgħidu l-istejjer li qatt ma kont naf. U dik il-ħaġa li l-bniedem il-papa ħalla legat fejn qisu ħalla impatt fuq b'xi mod jew ieħor b'mod dirett jew indirett fuq il-ħajja tal-bniedem, dik il-ħaġa affettwatni. U naħseb qisha xprunat il-politika fiha. Jiġri xprunat dik il-ħajra biex noħroġ għall-politika kif għedtlek biex inservi. U biex ma nara l-ebda distinzjoni, jena nemmen ħafna b'dik il-ħaġa, ovvjament għandi l-opinjoni tiegħi bħala politiku, però nemmen ħafna li jena xi ntlajt fil-parlament l-obbligu tiegħi huwa lejn il-poplu għawċi kollu. Bla ebda distinzjoni, jiġri jiena tista' tgħid lin-nies kollha jiena min jiġi fejni laqgħat saqsejthom x'int, l-ewwel ħaġa ngħidilhom x'għandek bżonn. That's all, jiġri jiena ma importanix inti jiġri jiena dejjem imxejt dak il-mod għax naħseb dik ħallit impatt fuq il-ħajja ta' missier ħallit impatt fuq il-mod ta' kif nagħmel politika.
Il-fattu li ħriġ tal-elezzjoni ġenerali għall-ewwel darba u ġibt iktar minn 6,000 vot fir kif ngħidu bl-Ingliż with a bang. Kont tobsor l-ewwel nett illi ser iġib dawk il-voti kollha għalibdew minn hemm.
Laqgħa xejn jiena ġifieri xin bdew jgħidu li xin kont il-counting hall, bdew jiġu fuq jgħidu li nta' ġib ma' 6,000 vot, ma' stajx nemmen, ġifieri jiena ma' mmintomx, sa' kemm rajt, black on white, jiġifieri miktuba li ġibt fuq 6,000, ma' stajx nemmen.
Ma kienx hemm is-sitwazzjoni ta' soltu ma'
bil-computer. Allura toqgħod sal-aħħar nejma tistenna.
Ma forsi tikkalkula jew
qabel kont tikkalkula jew
l-garzelli. Jew garzelli ma.
Darba sfortunatament kienet hekk, ma importax. Le ma jiġri ovvjament kienet xi ħaġa li laqtit nafna x'ma konx nistenna illi ħajkun hemm dik l-ammont ta' voti warajja. Però ovvjament dik l-ammont ta' voti tagħtik responsabilità. Għax inti xin ikollok dak l-appoġġ kollu tal-poplu Għawċi u Malti, għax ovvjament hawn il-Maltin li votaw hawnhekk. Dik il-ħaġa tagħtik responsabilità illi inti trid issa tkun politiku eżemplari, tkun politiku li tindirizza l-problemi tagħhom u taħdem aktar għax inti għandek ħafna nies illi tawk il-fiduċja. U allura trid tirritorna dik il-fiduċja b'ħidma fil-Parlament. Jiġifieri dik hija responsabilità li jiena l-qajta u ser nagħmel minn kollox biex tul dal-ħames snin kif għamilt fl-ewwel leġislatura tiegħi issa għax għadna kif għalaqna. Qed nagħti l-ħidma tiegħi, jiġifieri nibqa' niltaqa' man-nies, speċjal bħalissa li hawn il-festi ġewwa għawdex qed indur festa, inżur il-festi kollha.
Praktikament tkun anke f'kull quddisa tal-festa tal-ħadd filgħodu.
Dik hija parti mir-rutina tiegħi tista' tgħid illi mill-aħħar weekend ta' Mejju sal-aħħar weekend ta' Settembru sal-aħħar festa dak irid inżurhom kollha. Ġifieri mill-ikbar festa sal-iċkemm festa kollha rid immurhom biex ovvjament ikun hemm il-preżenza tiegħi u hija parti mill-ħajja tagħna x'aħna il-poplu tagħna hija fil-Kostituzzjoni hija li aħna Roman Catholic, allura nemmen illi irid nipprattika biex nuri illi inkun eżemplari li jiena parti mill-nibqa' nipprattika dik li s-sawar l-identità tagħna x'aħna ovvjament il-Kostituzzjoni hija parti minna.
Naħseb il-fatt li kontu wieċ ġdid ukoll dak għen ukoll.
Bla dubju.
Fiċ-ċirkostanzi preżenti nemmen li dak kien fattur importanti ukoll u n-nies jixtiequ u rew fil-fatt illi jridu nies ġodda. Hemm iż-żewġ naħat in-nies hekk trid għax tellgħu ħafna nies ġodda, uċuħ ġodda.
Vera, u across the board, għax jiġifieri f'kull distrett u minn kull partit rajna bidla kbira fil-fluċuħ fil-parlament. Jiena dik il-ħaġa, anzi tagħtini kuraġġ għax turi illi iż-żgħażagħ mhumiex qed jibżgħu jipparteċipaw fil-politika tagħna hija importanti ħafna. Jiġifieri jiena qabel ma kontx nagħti każ daqshekk il-politika, però mbagħad x'intħalt fil-politika hemm int bisħieħ fil-kapaċità taż-żgħażagħ u hemm int fisħieħ fl-importanza. Illi żgħażagħ jipparteċipaw fil-politika għax ma temmix il-politika kemm tagħmel differenza fil-ħajja tal-bniedem. Allura importanti li inti ma' żminijiet il-Parlament jiġġenera wċuħ ġodda. Ikun hemm il-bilanċ bejn wċuħ ġodda u nies b'aktar esperjenza għax dik il-ħaġa naħseb illi meta jkollok nies b'esperjenza li għandhom l-esperjenza fil-Parlament u wċuħ ġodda li tilgħin fil-Parlament. Dik l-amalgamazzjoni, dik il-mixture, naħseb jaħelti ħafna l-parlament għax ikun jista' jiffunzjona ħafna ħjar u jkun iktar effiċjenti għax inti jkollok nies li mexxin mal-mentalità l-ġdida u nies li għandhom esperjenza, allura ja għandhom ħafna xofru għall-Parlament Malti.
Semmita kemm il-darba u kompli nisħaq fuqha li inti naħseb wieħed mill-iktar punti b'saħħithom tiegħek kien u il-kuntatt man-nies. Qed ngħidlek għax pereżempju mill-inqas darbtejn inti naf illi dort it-triq tagħna. Issa kif dort it-triq tagħna dort toroq oħrajn. Allura meta tiltaqa' man-nies tgħid ara dak kellu minkejja li min jaf kemm għandu x'jagħmel imma sab il-ħin u ġie jgħid kelma u mhux bonġu u bqajt sejjer l-imma jinteressa ruħek. Ra dik naħseb illi jien nemmen illi l-kuntatt man-nies għandu jkun dejjem fuq quddiem nett.
Bla dubju jiena nemmen illi speċjalment il-house visits jiena taf għaliex iddispjaċini illi ħriġ dil-elezzjoni ma temmix. Iddispjaċini ħafna li ħriġ tal-dil-elezzjoni mhux ta' wara. Għax, kelli bis-sentejn fejn nagħmel house visits, allura ġejt jiena rrid illi l-politika tiegħi tkun mhux li għax ġej elezzjoni niġi house visit, jirrid li n-nies dejjem imur house visit għandhom, però se nagħmel issa, ġifieri minkejja li għaddiet l-elezzjoni, xorta waħda bqajt indur id-djar mhux qed indur ovvjament b'dak il-mod ta' kif kien indur lejlet l-elezzjoni, però nagħmel mod illi once a week ngħid pereżempju Audi 3 ħa nipprova nagħmel erbet id-djar. U mur għandhom. Impressjonaw ruħom għax aħna hawnhekk imdorrijin li l-politiċi jiġu lejlet l-elezzjoni
għall-vot.
U dik intom in-number 1 għax jiena irrid illi inti l-politiku qiegħed hemmhekk il-ħames snin kollha mhux lejlet l-elezzjoni biss, allura qed nipprova anke minn dak il-lat nagħmilha differenti l-politika li inkun f'kuntatt ma' kulħadd b'xi mod jew ieħor issa jew x'id-dar tagħhom, jew x'il-pjazza, jew x'il-festa, is-sena kollha. Il-ħames snin kollha, il-leġislatura kollha. Ħalli inti nistorihom illi qiegħed hemm mhux għall-vot, qiegħed hemm biex nirrappreżentak, qiegħed hemm biex nisma' lilek u tul dal ħames snin nwassal il-messaġġ tiegħek.
Għax nimmaġina n-nies ħadd iħu pjaċir forsi b'messaġġ b'SMS imma m'hawnx isbaħ mill-preżenza.
Bla dubju. Il-preżenza il-bniedem inti xi drabi jiena ħa ngħidlek il-verità. Ġieli f'lejl jiġifieri ikolli erba' attivitajiet. Fl-istess ħin, pereżempju fis-seba'. Allura ma nistax ovvjament noqgħod l-attività kollha, però l-fatt li immur l-erba' attivitajiet kollha, ma noqgħodx kollha ovvjament na forsi nagħmel nofsija f'kull attività. Imma l-fatt li jaraw il-preżenza tiegħek għal dik in-nofsija dik tiswa ħafna għax jgħidu wara dan ftakar fina. Ġi dik nemmen ħafna biha għax in-nies ġasta x'jarawk għax issa ovvjament jiena irrid nifhem ukoll għax jiena qagħdni naħseb aqqas fimta illi jiena persuna pubblika. Allura n-nies x'in jarawk? Inti persuna pubblika li mort l-attività tagħhom, dik għalihom tfisser ħafna, jiġri għalija taf ma tfissirx, però għall-bniedem illi inti attendejt l-attività tiegħu tfisser ħafna u naħseb illi dik il-ħaġa tgħin ħafna biex anke nagħtu aktar fiduċja lin-nies fil-politiċi. Għax dik hija wkoll xi ħaġa li qed naħdem ħafna fuqha tul dal-ħames snin, illi qed nagħti nipprova nagħti fiduċja lill-poplu, il-ftit nies li qed niltaqa' magħhom. Illi il-politiċi verament qed jirrappreżentaw għax naħseb kien hemm żmien fejn in-nies qishom iddistakkaw ruhom il-politika u anke dell-elezzjoni. Ġri rajna illi kien hemm ma' 70,000 vot li ma votaw.
Dik ta' min wieħed.
Dik il-ħaġa inkwetanti.
Inkwetanti.
Illi n-nies m'għandhomx fiduċja laf wieħed waqgħet f'ieħor. Ġifieri dik hija ħaġa unhealthy ħafna x'aħna dejjem mdorrijin bħala poplu Malti wow ċilli ikun hemm turnout kbira fil-elezzjoni.
F'pajjiżna iva.
F'pajjiżna. Allora l-fatt li kun hemm ammont kbir ta' voti eluf illi ma vvotawx inkwetanti. U inkwetanti suppost għall-politiċi kollha u għandna kollha naħdmu fuqha biex dawk il-sebgħin il-vot m'iniex qed ngħid tudur Labour jew Nazzjonalist imma nagħtuhom il-fiduċja fil-politiċi fil-Parlament Malti. Għax inti il-Parlament huwa l-ogħla istituzzjoni tal-pajjiż. In-nies ma jkollhomx fiduċja fl-ogħla istituzzjoni tal-pajjiż. Titlef il-backbone tal-pajjiż tiegħek.
Ekku, verament, ħajtek inbidlet jew kif inbidlet issa li int membru parlamentari?
Inbidlet ovvjament fil-lat ta' impenji għax ovvjament inti x'int tilħaq membru parlamentari kulħadd jibda jinvitak għal attivitajiet, kulħadd jibda jistiednek biex tmur għandu hekk. Ovvjament hemm il-ħitma parlamentari li wkoll toħodlok ħafna ħin. Ovvjament jiena bqajt ngħidu wkoll biex xogħol legali għax ovvjament mill-oppożizzjoni inti tista' tibqa' taħdem fil-mod privat tiegħek. Allura jiġifieri qed nipprova il-timetable tiegħek ktar għad-dajri tiegħi jiġifieri kollox krem ġurxin. Nipprova ovvjament namalgama kollox u nipprova wkoll insib ħin għall-familja. Jiena il-ħadd f'nofsinhar nipprova nżommu għall-familja li mor niklu flimkien biex almenu ngħid ara għandi dik il-ġurnata dak is-satejn iddedikati għal-ħija u għall-ommi biex almenu inkun qed nagħti ftit lill-familja tiegħi. Ovvjament il-ħin jiġi ristret ħafna malli dħalt fil-parlament il-ħin jiġi ristret ħafna x niprova jiena bniedem li niprova nattendi kull imkien, jiġifieri kull min jibgħat l-invit id-dar, qejt li dagħha mmur l-attività tiegħu. X'inhi jiġifieri pereżempju jiena niprova l-kunċerti tal-banet tal-festi l-pontifikal, l-attivitajiet tal-festi kollha mmurhom, jiġifieri niprova kollox tiġijiet, lollu dik jiġifieri wkoll hija ħaġa oħra li fis-sajf timtela bit-tiġijiet għax kulħadd jibda jistiednek biex tattendi għat-tiex tiegħu dik oħra toħorlok ħafna ħin għax inti ovvjament ma tridx illi l-bniedem ma tattendulux għall-iktar mument importanti ta' ħajtu meta jkun ħajżewweġ dik naħseb hija importanti ħafna allura nipprova nsib ħin ukoll li nattendi t-tiġijiet li niġi mistieden. Kif qed lek ovvjament il-ħin jiġi ristret ħafna.
Imma qed nammirak għaliex tidher anke mod kif titkellem anke jinsegwik fuq is-social media li tipprova mhux dejjem possibbli ma tipprova tlaħħaq ma
kollox. Jiena kont nafa x'iġdieħed
ġifieri
jiena għamilta b'qalbi m'għamiltix jiġifieri biex nigwadanja jiena jew hekk jiena għamilta plan illi nipprova bil-ftit li nista' nagħmel differenza fil-ħajja tan-nieda.
Din ma ktibtix jien imma issa qed jiġini f'moħħi mill-kliem tiegħek. Int kont fajt post, ritratt tiegħek fejn il-qabar ta' missierek qatlu din għalik pa fri meta din il-ġrajja ta' elezzjoni ġenerali. Jiġifieri speċi inti temmen illi missierek hekk xtaq jew huwa kuntent huwa ta' onura lih li inti jibnu qiegħed fil-Parlament.
Bla dubju, jiġifieri missier żgur illi kien miegħi tul il-kampanja kollha, m'għandix dubju kien naħseb l-ikbar kanvażer tiegħi.
Temmen inkollu. U
għax temmen illi hu ben għall-pedem, il-pedament tiegħi, ovvjament kelli allura ħafna dejn miegħu tista' tgħid fuq dil-ħaġa għax missier ben għall-pediment għamel snin fil-politika illi jaħdem u jgħin in-nies, u allura n-nies ovvjament irrikonoxxew diklajnuna li missieri kien għamlilhom u taw il-fiduċa lili. U allura lek qed lek issa għandi responsabilità illi dawn in-nies li taw il-fiduċa fija irrid issa nirritorna ħidma fil-Parlament sabiex inkun nista' inkun vuċi għalihom.
Semmejt is-social media, inti tikteb fuq ħafna issues. Issa fl-opinjoni tiegħi is-social media hemm ħafna vantaġġi u żvantaġġi wkoll. Nemmen illi kixfet aħna bħala poplu kif naħsbuha, kif nirraġunaw, u jien ikolli ngħid li s-social media tatna stampa ta' poplu illi mhux dejjem ikun kapaċi jkun tolleranti, mhux dejjem kapaċi jiddjaloga b'mod ċivili, kapaċi jkun naqraħrax fil-kummenti tiegħu taqbel ma dak li qed ngħid jien.
Ovvjament ċertu kummenti narhom fis-social media, irridu nirrispettaw ovvjament il-kummenti kollox hemm il-freedom of speech. Of expression, però ovvjament inħoss li ovvjament hemm ċertu limit li xi drabi jinqabeż minn ċertu kummenti, però naċċetta ġifieri kont naf illi xi ħanħol fil-politika jien nsir persuna pubblika allura ma tistax tieħu għalik għal ċertu affarijiet għax inti qiegħed fil-lenti tal-pubbliku, allura ovvijament il-pubbliku sa jiskrutinak. U jiskrutinak xi drabi b'mod estrem li jibda jattakk anke xi drabi personali u b'mod negattiv, però ovvijament jiena issa tal-limt li ċertu affarijiet mhux ninjorhom imma ma noħodhomx b'mod personali li jiena nirid niftakar li jiena qiegħed hemmhekk bħala persona pubblika, allura ma nistax il-kommenti li snara speċjalment fis-social media ftit nar ta' ġverina għax jiena kif qedlek jien bniedem li m'inhiex daqshekk konfrontali, jiena nipprova illi fejnu tajjeb ngħidu tajjeb fejnu ħażin ngħidu ħażin ġverina kien hemm momenti anke fejn faħħart il-gvern preżenti minkejja li ġej mill-kamp oppost f'ċertu proġetti illi nemmen li kienu tajbin u ta' benefiċċju għall-Lawċi, għax jiena ovvjament fejn huwa tajjeb għall-Lawċi ma nistax nikkritika, ħanzi minkejja li ġej minn naħa l-oħra infaħru. Ovvjament fejn hu ħażin, ngħidlu ħażin, però ngħid ukoll x'ħa nagħmlu aħjar, għax dik hija importanti wkoll, illi mhux biss titfal ġebla.
Trid tagħti ekku
tagħti idejat, tagħti dak l-opinjoni tiegħek, tagħti l-viżjoni tiegħek.
L-input tiegħek.
Dak lu ħażin nagħmlu aħjar. Jirina dik nemmen ħafna biha.
Semmejt lill-għawdex. Li ma taħseb li huma l-bżonnijiet partikolari tal-gżira tagħna.
Ovvjament għawdex għandu karatteristiċi differenti ħafna minn Malta, jiena nemmen ħafna li il-membru parlamentari Għawdex għandu ostaklu ikbar minn membru parlamentari Malti, tajli għaliex. Għax Għawdex hija għan gżira f'gżira, għandna l-insularità doppja, illi inti għandek gżira maqtuha minn gżira oħra. Illi għandek ovvjament il-Parlament Malta illi ovvjament huma fil-maġġor parti tal-membri parlamentari Maltin, u allura aħna Lawċin fil-parlament aħna minoranza, allura jirridu iktar naħdmu biex lill-Lawċin inkunu vuċi għalihom ġewwa l-parlament. U apparti hekk ovvjament Għawdex il-fibra tagħha hija differenti ħafna minn Malta l-fatt illi Għawdex baqa' ħafna karatteristiċi illi huma differenti, pereżempju nista' nibda nitkellem fuq it-turiżmu. It-turiżmu ġewwa Għawdex jagħmel 50% l fuq minn 50% tal-GDP ta' Għawdex. Illi dik hija ammont konsiderevoli u rajna l-impatt tagħha, speċjalment fil-COVID meta nqata' it-turiżmu ġewwa pajjiżna ħalla impatt kbir ġewwa Għawdex. Apparti jekk ukoll l-agrikoltura hija parti essenzjali mill-GDP ta' Għawdex, jif dik tagħmel parti kbira illi Malta qed tinqata', għax Malta ovvjament ma tantx għadek tara ambjent, ma tantx għadek tara Għawdex aħna sa ċertu punt għadna laki illi baqa ftit open spaces, però rridu nidu ħsiebhom, ġifirina ġili kont ukoll minn li semmajt leħni fuq il-bini u l-kostruzzjoni ġewwa Għawdex għax nemmen illi Għawdex ma nistgħux inqisuh bħal Malta, speċjalment fil-local plan tal-planning authority għax nemmen illi Għawdex għandu l-karatteristiċi tiegħu li jagħmluh uniku speċjalment tal-fem Malta u illi attira t-turisti ġewwa Għawdex sempliċement għal dik ir-raġuni illi Għawdex għadu baqa ħafna postijiet li għadhom mhumiex mibnija. Illi dawk l-affarijiet in-nies il-bieraħ kont fil-fatt ma' familja Maltija, morna niklu flaxija, u dik li semmewli għaluli li ħafna Maltija tisemmuha illi huma jiġu Għawdex minħabba s-serenità. Illi inti Malta tant kemm il-ħajja saret maġla, tant kemm saret congested bit-traffic, bil-pollution, bil-bini, kollox ġo xulxin, il-Malti kun jtiġi Għawdex biex jara dik igawdi iżbuħija tan-natur tagħna, iżbuħija tal-karatteristiċi tagħna. Jiena tifhimniex ħażin lilhom, m'inhiex xi wieħed illi ma nemmix bil-progress, jiena nemmen il-kostruzzjoni importanti, però jiġri naħseb kont ħassaqsini fuq wkoll naħseb
anticipajtek
xi naqra naħseb.
Għax jiena kont qed għax żvilupp irid ikun hemm. Imma żvilupp sostenibbli. U jien naħseb li hu possibbli.
Bla dubju. Jekk kun hemm pjan. U ma nistgħux jiena nemmen ħafna kif qed lek ukoll fil-bidu. Ma nistgħux nieħdu dan is-suġġett b'mod partiġani rridu naħdmu jitfit. Ġifieri kemm il-gvern u kemm l-oppożizzjoni għax din hija xi ħaġa illi kważi kważi qed nitkellmu fuq l-eżistenza ta' Għawdex għax inti jekk Għawdex titlef il-ħaġa l-identità tagħha, titlef il-ħaġa li tagħmilha differenti minn Malta, illi t-turisti ħobb jiġi Għawdex, illi l-Malti ħobb jiġi Għawdex, jekk nitilfu dik il-ħaġa, nistgħu ngħidu li Għawdex ħajspiċċa. Għax m'hemmx ma jibqax punt għaliex jibqgħu jiġu Għawdex, jekk kienu niġu bħal Malta, jekk kienu niġu bħal pajjiżi ta' barra minn hawn. Jiena taf xininnota pereżempju x'in inkun pereżempju naħdem Malta jew inkun il-Parlament Malta u nkun ġejlura bil-gowtu u ċenilla Għawdex. Ninnota skyline krejnijiet biss. Unerġa ngħidlek, minix kontra l-iżvilupp, jiena anzi nemmen li l-iżvilupp huwa importanti biex l-ekonomija timxi l-qoddim.
Irid ikun bżonn
illum qabel għadha pjan ġdid, pjan lokali ġdid għal-Għawdex, naf li qed jiġi diskuss, però jrid jiġi diskuss b'mod iktar wan trasparenti biex il-poplu Għawdex u Malti jkun jaf fuq x'qed niddiskutu. U jrid jiġi diskuss illi nitkellmu mal-stakeholders Għawdex illi nagħmlu pjan illi verament jindirizza l-bżonnijiet Għawdex mhux pjan fl-arja pjan. Tanjes, għax jiena nemmen li kull ma rridu nagħmlu aħna fil-Parlament, irid ikun vera xi ħaġa li tirrifletti x'irid il-poplu Għawdex. Allura, irridu ovvjament niddiskutuha mal-poplu Għawdex biex nagħmlu pjan lokali tal-Planning Authority illi jirrifletti il-karatteristiċi ta' Għawdex. Però fl-istess ħin ikun progressiv li inti ovvjament ikun hemm il-progress, però progress f'amalgamazzjoni mal-ambjent. Għax huwa importanti li nżommu l-ambjent f'moħħna. Jiena pereżempju nemmen ħafna li Għawdex hawn bżonn iktar open spaces. Family parks, pereżempju, hawn bżonn ġejna mwieda wkoll li jkun hawn family parks, però s'issa għadu ma ġara xejn. U importanti għax inti meta toħloq dawk l-open spaces, dawk il-family parks, il-bniedem qed tagħtih l-opportunità illi meta jispiċċa fil-ħin tax-xogħol ikun jista' jmur dan il-postijiet flimkien mal-ambjent, flimkien mal-ħdura, mal-fjuri, mas-siġar ta' madwaru, jkun jista' jistrih f'dak il-post. Għax il-ħajja tant kemm saret maġla, tant kemm saret stressful, hemm bżonn dawk l-ispazji fejn ikunu jistgħu jgawdu il-ħajja b'mod aktar seren.
Jien qed nieħu pjaċiri fis-sens li meta għax ikolli ngħid ħa nitqax illi pereżempju għaw ċertu postijiet illi tarqu bil-bini, però donnu n-nies qed issir iktar konxja għaliex anke tisma' lin-nies jitkellmu iktar minn qatt qabel juru l-opinjoni tagħhom. U l-biċċa l-kbira hi illi le m'għandniex il-Għawdex m'għandux jispiċċa ġungla ta' konkrit imma għandu jibqa' kien hemm reklam partikolari kien jgħid goes where time stood still, issa time stood still li naqra ċertu postijiet u l-wogi even ma' f'ċertu postijiet oħrajn ma żgur li ma japplikax dak. Firi kif qedna ġifi naħseb li l-iżvilupp li rid isir ikun sostenibli. Imma ma jistax ikun li jibqgħu ħerġin ċertu permessi eċetera eċetera u ċertu partijiet jinbnew b'mod għax imbagħad wara inutli.
Mhux hekk imbagħad tmentli mbagħad il-post sar. Once li titlef l-identità, there's no turning back. U għalhekk nemmen li trid issir illum qabel għada biex nevitaw li nibqgħu nitilfu dak li għamilna differenti.
Issa Alex, inti żagħżugħ sewwa il-politika tappella liż-żgħażagħ ukoll.
Iva, nemmen illi ħafna tappella ħafna l-żgħażagħ hemm fuq xejn naħdmu.
Kemm qegħdin juru interess iż-żgħażagħ? Forsi l-anzjani trabbew mod, imma iż-żgħażagħ qegħdin juru għax dejjem jgħidu iż-żgħażagħ ma tantx importahom ta' minn dan l-affarijiet.
U le ovvjament inti ċertu l-axkezza tara fiż-żgħażagħ, però nemmen illi speċjalment nies bħali żgħażagħ fil-Parlament hemm oħrajn. Naħseb dik il-fatt illi iż-żgħażagħ jaraw aktar żgħażagħ fil-Parlament tagħtihom aktar koraġġ biex isemmgħu leħinhom, biex jagħmlu naqra differenza, biex jieħdu l-pass illi jekk ikun hemm xi ħaġa. Jiena pereżempju ninnota illi ħafna żgħażagħ jibatuli pereżempju lili kif ikun hemm problema jibatuli mill-ewwel messaġġ għax inti jirrelataw ħafna miegħi peress li jinżagħżuh inkun trabbejt magħhom inkun samparhom. Iż-żgħażagħ naħseb jirrelataw aktar miegħi. U dik il-ħaġa nħobba għax nemmen il-żgħażagħ tagħna għandhom ħafna xofru. Nemmen il-żgħażagħ għandhom kapaċità kbira illi għandhom ħafna xofru u importanti ħafna li nagħtuhom is-saħħa illi jsemmgħu leħinhom. U għalhekk naħseb illi nies bħali u hemm oħrajn fil-Parlament żgħażagħ qed jagħmlu xogħol tajjeb għax ishom jagħtu l-koraġġ lil-żgħażagħ oħra biex ikunu parti mill-politika ta' pajjiżna. Parti mill-politika ma jfissirx bil-fors fil-Parlament Malti. Parti fil-politika tista' tkun fil-Kunsill, tista' tkun anke sempliċement f'NGO, illi inti qed b'xi mod jew ieħor f'dak li qed tagħmel qed tipprova ttejjeb il-ħajja tagħna, ttejjeb il-ħajja tal-poplu Malti Għawdex, qed tipprova issib kawża u taħdem fuqha. Dik hija importanti ħafna.
Alex, ħajkolli nsaqsik għax dan l-aħħar żminijiet kont instemajt iktar frekwenti, semmewk iktar, anke ritratti tiegħek rajna fuq ċertu stazzjon tal-television fuq il-liġi tal-IVF. Issa,
smajna ħafna fuq l-IVF u fuq il-liġi, hemm ħafna mhix faċli, hemm ħafna ovvjament dettalji eċċetra, però inti kont wieħed mill-ftit membri parlamentari li vvotajt kontra din il-liġi. Ovvjament tisma' minn kollox, però jiena għalija personali jfisser li inti konvint fuq ċertu prinċipji u ħassejt li anke wara li saru l-emendi xorta kellek dubji fuq ċertu partijiet oħrajn.
Iva.
Nixtieq naqra.
Bla dubju din, ovvjament, Lelio, din hija liġi mhux tal-IVF, l-IVF daħlet fis-seħ fl-2012 taħt amministrazzjoni nazzjonalista. Però din il-liġi ħassejt illi kien hemm ċertu affarijiet illi ma kienux jaqblu mal-prinċipi tiegħi, mal-prinċipi li dejjem kont nisħaq fuqhom. Biex nagħmel lek għax din ovvjament hija liġi komplikata li mhux ħanfissera f'ġiex minuti, però fil-ftit li nista' din il-liġi preżentat diversi emendi lill-liġi oriġinali tal-IVF tal-2012. Waħda mill-emendi, waħda mill-klawżuli tal-emendi li emendaw il-liġi kienet illi jsiru testi ġenetiċi fuq l-embrjon. Issa, biex nagħtik ukoll background tal-Partit Nazzjonalista u ta' dak li nemmen fih jiena, aħna dejjem hemm minnha, speċjalment jiena wkoll, jiena anke qabel ma dħalt fil-politika, illi l-ħajja tibda mill-konċepiment sal-mewt, minn mindu l-isperma tinaqgħet mal-bajda, sal-meta l-bniedem imut. L-embrjun huwa eżatt dik x'in isir il-konċepiment meta l-isperma tinaqgħet mal-berma mal-bajda. Allura, ovvjament, jiena x'irrajt li b'dawn it-testi ġenetiċi inti qed tittestja fuq l-embrjun, qed tittestja huwa it's proven scientifically illi it-testijiet infushom jistgħu jagħmlu ħsara lill-embrjun u anke sa ċertu punt fatalità lill-embrjun, jiġri jistgħu joqtlu l-embrjun it-testijiet minnhom infushom. Dik il-ħaġa jiena beżżatni. Apparti hekk, ħassejt illi b'din il-liġi, speċjalment dil-emenda tat-testijiet ġenetiċi, qegħdin noħolqu ċertu tensjoni fis-soċjetà tagħna, ħa ngħidlek għaliex. It-testi ġenetiċi ħajsiru issa li ġiet b'mod uffiċjali legali, ħajsiru biex jidentifikaw sissa disa kondizzjonijiet illi huma ġenetiċi fl-embrjun. Sabiex jekk huma jindunaw li wieħed minn dawn id-disa kondizzjonijiet qiegħed fl-embrjun, dal-embrjun iwarbuh u jifriżawh ad infinitum. Ġifieri jifriża biex jekk il-qoddim ovvjament ikun hemm skoperti kif jistgħu ineħħu din il-kondizzjoni, ineħħuha u jerġgħu. Però jiena dik il-fatt li inti qed qisek taqta' s-soċjetà tagħna minn għandu difett inwarbuh u minnu normali inħallu jgħix. Filli qegħdin niġġieldu fuq l-inklużjoni fis-soċjetà tagħna, filli qed niġġieldu biex persuni speċjalment diżabilità sa tifhimniex ħażin, sissa mhijiex waħda mill-kondizzjonijiet minn dawk id-disa kondizzjonijiet. Però jisni ħassejt illi ċemplu l-ħafna familje illi għandhom persuni b'diżabilità u jgħidu li allura kieku aħna konna nafu l-għandha diżabilità. Ma konniex iwelduha, konna nwarbuha nifriżawha u l-persuna li hija b'saħħitha inħalluha tgħix. Isu u jiena nemmen illi l-omm jiena l-bieraħ pereżempju wkoll iltqajt ma' omm u vera impressjonatni. Għalt li jiena laqqas biss ritti nkun naf x'għandi u x'mara u x'tifla jew tifel. Għalt li jiena jekk alla tani tarbija, dik it-tarbija hija tiegħi. U jiena dik ħanwellet, ix inhi, għandi x'kundizzjonijiet jew le, jiena dik it-tarbija hija tiegħi, alla iddeċieda li jagħtini dik it-tarbija u jiex ħanaċċettaha. U rrabbija bil-mod ta' kif inhi. Issi x'mara, x'tifla jew tifel jew għandi x'kundizzjonijiet, jiena dik it-tifla jew it-tifel huwa tiegħi u se rrabbi dak. U vera impressjonatni għax l-ommijiet ukoll, inti tifhem ukoll l-ommijiet illi dawn, inti x'inhi kollok tarbija ġo fik, titpoġġi lilek innifsek fiż-żarbun tal-mara. Dik hija tagħha. Ma nistgħux allura aħna fid-daqqa u l-ħin qed nagħmlu distak, qed nagħmlu disparità bejn dak li hu normali u dak li hu forsi difettuż. Fil-li qegħdin niġġieldu fuq l-inklużjoni tas-soċjetà, niġġieldu biex persuni li għandhom forsi ċertu kundizzjonijiet iktar namalgamawhom fis-soċjetà tagħna, iktar niġġieldu biex ikunu parti mis-soċjetà tagħna u biex ikomplu jgħixu ħajja normali, u l-lum hawn il-mezzi biex ikun jistgħu jiexħali normali u fid-daqgħu l-ħin qed ngħidulhom le. Jekk għandek kondizzjoni ma tistax titwieled, inwieldu biss in-normali. Dik kienet jiġifieri waħda raġuni wkoll importanti ħafna li nemmen biha, però ovvjament il-ċċerja għandi kej kienet illi jiena dejjem emmint illi l-ħajja tibda mill-konċepiment, allura ma nistaqgħet nilgħaba ta' Alla u nittestja u nipprova nagħmel u nibdel fil-ħajja tal-bniedem għax il-ħajja tibda mill-konċepiment u ma stajt qatt jiena nivvota favur liġi li nħoss li tista' tagħmel ħsara lil-ħajja tal-bniedem għax fl-aħħar mill-aħħar jiena nemmen li l-embrjun huwa ħajja ta' bniedem illi ma nistgħux nilagħbu magħha għax hija dik il-ħajja illi Ġesu li Alla tagħna u allura rridu nagħmlu mezz biex nieħdu ħsiebha. Jiena wkoll tifhimni x'ħażel lelu jiena anzi nemmen illi jiena fil-Parlament ħa nagħmel minn kollox biex dawk il-koppji li ma jistax ikollhom tfal, ser naħdem biex ikollhom it-tfal, anzi nemmen illi huwa hija xi ħaġa sabiħa li koppja ikollha tarbija bejniethom. Fil-fatt il-liġi tal-IVF ta' 2012 tat ħafna għajnuna lil dawk il-koppji li ma jistax ikollhom tfal u ser nibqgħu naħdmu biex insibu l-mezzi u l-bżonnijiet biex dawn il-koppji li ma jkollhomx tfal jista' jkollhom it-tfal, però ma nista' qed nivvota favur liġi illi ser tagħtihom l-opportunità li jkollhom ħajja, però tista' tipperikola l-ħajja. Għax din hija liġi l-emenda tal-genetic testing hija liġi li tipperikola l-ħajja. Allura qatt ma stajt imur kontra l-prinċipji tiegħi illi dejjem sħaqt fuqhom, li dejjem sħaqt li jiena favur il-ħajja mill-konċepiment tal-mewt u fid-daqgħu li ħin nibdel il-verżjoni ngħid illi jiena ħanivvota għal din liġi.
Ovvjament inti kont wieħed minn tlieta kemm kien hemm minn qal li ma kienx jiflaħ, kien hemm minn ma ġiex, fir probabbli dak kienu ħivvotaw kontra wkoll naħseb jien, imma insomma. Imma il-fatt illi hekk speċi inti kont konvint, imma dan b'xi mod fis-sens illi il-maġġoranza assoluta ivvotat favur din il-liġi. Inti xorta waħda ħassejt li jisma jiena xorta ser nivvot anke kien kun waħdi.
Iva, jiena nemmen li meta jkun hemm il-prinċipji anke jekk tkun waħdek kien hemm persuna speċifika li qalt li dil-ħaġa ġifieri u vera impressjonat. Inti anke il-moment li tħossok waħdek huwa l-moment li jsawwar il-karattru tiegħek li inti minkejja li għandek il-kurrent, ovvjament jien kont naf li ħansib kurrent kbir kontri għax din hija ħaġa li qablu kemm l-oppożizzjoni kemm il-gvern fuqha, allura kont naf li ħansib kurrent kbir.
Inti xorta waħda bqajt konvint.
Jiena bqajt konvint li jekk u fil-fatt in-nies ta' barra apprezzaw dik il-ħaġa u għawdex speċjalment kieku ngħidlek kull festa li timmur l-ammont ta' nies li qed jagħtuni l-appoġġ u jgħiduli u baqgħu impressjonat anke min ma qabilx miegħi fuq l-istend li ħadd. Anke min ma qabilx fuq l-istend li ħadd ġi fuq u qalli ma naqbilx miegħek illi votat kontra l-IVF, però impressjonajtni fuq l-istend li ħadd. Għax inti tirraġuna ma kienx easy illi għadni membru parlamentari ġdid tiela fil-parlament. U ħadd stand kontra l-kurrent biex nibqa' mal-prinċipji tiegħi kienet deċiżjoni diffiċli ħafna illi naf li se tħallet reperkussjoni fuq il-ħajja politika tiegħi. Jiġifieri anke nies jien dik li ktar impressjonat, anke nies li ma qablux miegħi fuq il-punt tal kif ivvotajt, xorta qablu miegħi fuq l-istend li ħadd għax qalu li miegħek nafu fejn aħna, nafu li inti fejn m'intix ħad timxi mal-kurrent partiġjan, m'intix ħad timxi mal-kurrent politiku, imma ħad timxi mal-kurrent illi temmen fih, mal-kurrent illi inti jekk temmen f'dan, ħad timxi fuqu ħad taħdem għalih, jekk ma temminx fih, mhux ħad taħdem fih, u ħadd ma ħajdawar lek subajk b'mod partiġjan illi ħajkollok. Jiena nemmen ħafna b'dik il-ħaġa, u naħseb din il-ħaġa tatni ħafna saħħa. Għaliex? Għax urejt il-karattru tiegħi li jiena mhux ħanimxi b'mod partiġan. F'ċertu issues ovvjament fejn m'hemmx il-moralità, m'hemmx il-prinċipju ser naqbel ovvjament jiena fil-fatt għax ħafna nies forsi ħasbu li ħanoqgħodha kontra l-partit hawnhekk. Anzi, jiena l-għada tal-vot iltqajt mill-ewwel mal-kap. Kellna l-għada l-grupp u tajt l-input tiegħi u ħdimt biex nagħti l-appoġġ tiegħi lill-kap. Għax ma qbilniex fuq dal-punt, ma jfissirx li ma naqbux fuq il-punt l-oħra, anzi, ma qbilniex fuq dal-punt, għaddiet. Però naqblu fil-maġġoranza tal-punti.
U naħseb li dik is-sabiħa.
U hija dik il-ħaġa sabiħa tal-Partit Nazzjonalista jiena mill-lat tiegħi, għax minkejja li hemm opinjoni differenti, xorta nibqgħu naħdmu għall-partit, xorta nibqgħu naħdmu għall-għan wieħed, u jagħti spazju għall-opinjoni differenti. Fil-partit nara li hemm spazju għall-opinjoni differenti, u fil-fatt intwerit għax it-tliet deputati li votaw kontra l-emendi huma mill-Partit Nazzjonalista, illi ma beżgħux, għax ħassewhom komdi fil-Partit Nazzjonalista jivvotaw kontra. Għax m'hemmx dik l-atmosfera ta' pressure li inti ma jħallukx tivvota b'mod liberu.
Naħseb li inti wkoll ħassejtek fi sens liberu m'hemm xi giljottina taħsat taħsat ir-rasek.
Għax ovvjament kien hemm il-prinċipju. Jiena meta jkun hemm il-prinċipju nies mhux qed
ovvja. Jiena m'inhix ovvjament, però jiena anke fl-opinjoni tiegħi l-fatt li l-President ma ffirmax iffirma l-aġent President.
Kienet naqra.
Dik ma oġbitni xejn, ħa ngħidha straight and plain. U jiena ma nafx imma forsi imma jien. Donni qed nemmen illi bil-mod il-mod b'mod fejn jista' jkun ukoll qed noqorbu lejn diskussjoni dwar l-abort. Issa hawn min qed jgħid illi l-IVF u l-abort m'għandhomx x'jaqsmu xejn ma' xulxin. Jien ħadd ma jneħħieli minn moħħi li donnu bil-mod il-mod fejn id-diskors qed iqarreb l'hemmhekk jien naħseb jiġifieri ma' insomma.
Bla dubju li ovvjament. Kif qed inti l-IVF u l-abort m'għandhomx x'jaqsmu, però x'in tara l-emendi jien għalhekk din ukoll kienet waħda mir-raġuni li x'votajt kontra, x'in tara l-emendi speċjalment għat-testijiet ġenetiċi b'mod indirett bil-forsi taħseb fl-abort, għax il-mod ta' kif il-liġi ġiet iddraftjata, l-emendi ġew iddraftjati, id-diskussjoni mill-ewwel qisha marret fuq l-abort. Jiġifieri qisu peress li hemm il-kwistjoni tal-ħajja involuta fil-fatt. Minx qed niftakar li ma deputat minn il-kamp oppost beda jitkellem fuqha. Ġi mistoqsi fuq dil-ħaġa tal-abort, u ħassu skomdu jitkellem fuqha. Jiena dik il-ħaġa li tħossok skomdu titkellem fuq l-abort minn nifisa tinkutani. Għaliex? Għax nemmen illi inti trid turi l-prinċipju tiegħek, jiena pereżempju l-abort dejjem ħriġ kontrih mill-ewwel ġurnata li ħriġ fil-politika. Għax nemmen il-abort waqtil minnu nnifsu. Imma nalebda jett. Illi aħna dik it-tarbija li m'għandix vuċi ma nagħtuhiex is-saħħa l-opportunità li titwiel u tgħix. Ovvjament, din iva kif qed inti lelju, b'xi mod jew ieħor b'mod indirett it-lead to abortion jien dik li qed nibża, għax naf illi din il-liġi bħalma kien hemm liġijiet oħra, fetħet il-bibien, ħa tiftaħ il-bibien għal ħafna affarijiet aktar gravi fosthom l-abort, l-eutanasja, illi sfortunatament irridu noħduhom b'kawtela għax irridu niftakru illi aħna fil-Parlament aħna l-ogħla istituzzjoni tal-pajjiż u kull ma nagħmlu ser ikun hemm riperkussjoni fuq il-pajjiż. Allora rridu noqogħdu attenti fil-mod ta' kif nagħmlu l-politika.
Ħajkolla niqfu hawnhekk għax is-sija għaddiet.
Grazzi lilek.
Alex nirringrazzak ħafna.
Ningrazza lilek.
Illi hekk weġib tal-kull mistoqsija illi għamiltlek u żgur li s-semmija tagħna wkoll hekk ħadu gost jisimgħuk. Grazzi u nawguralek aktar affarijiet żbieħ fil-ħajja tiegħek.
Grazzi lilek. Grazzi lilek.